Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгін бізде өтірік өрге баспайды, я өтірікшінің құйрығы бірақ тұтам деген. Жалпы, осы соңғы кездерде бізде таң сәрі бағдарлама болсын, түскі шай бағдарлама болсын, кез келген тақырыптың себебін анықтағымыз келеді. Мысалы, кешірімді бола аламыз ба, неліктен кешірімді бола алмаймыз, неліктен адамдарды ренжіте береміз, ренжіте беретін адамдардың психологиясы қандай, және де мысалы әртүрлі, соның тек қана анықтамасын ғана айтып қоймай, жалпы психологиясына да үңілгенді жөн көрдік. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын. Әрқашанда анықтамасын ғана айтып қоймай, оның да түбімен, тереңімен зерттеп, оның қаншалықты дұрыс-дұрыс емес екенін түсініп, солай мәліметті алған жақсы деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті тыңдармандарым, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, немесе өтірік өрге баспайды. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Сіздер жаңа Армандайға атты тамаша Әлия Бекенің орындауында тамаша өнді тарту еткен болатынбыз. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, өтірік өрге баспайды, немесе өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы, өтірік өрге баспайды дейді, я, дана халқымыз. Өтірік айту адам бойындағы бір ұятқа, әрі имандылыққа күмән келтіретін зор бір күнәнің бір түрі деп айтып жатады. Адам баласы адалдыққа бет алу үшін өтірік айтуды доғаруға жет. Оны да тудыратын екі себеп бар. Әуелгісі өзіңе, келесі өзгелерге қатысты. Жалпы біз Құдайдың алдында да, адамның алдында да айыпты болмағымыз келсе, күнә атаулының қай қайсын болса да жеңе білу керек. Өзгеден қаймығып, жалған жалтарыстық табу үшін түбін ойламай айта салған өсек пен орынсыз әрі пайдасы айтылған өтіріктің тартар жазасы бірдей. Себебі өтіріктің түбі тұрақсыздық пен пәтуасыздық екенін ұмытпағанымыз жөн. Жалпы, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам демекші, қанша жерден өтірікті шындай етіп айтуға бейін болса да, жестикуляциясы бәрібір білдіріп қояды. Шыншылдық психологиясы бойынша адам өтірік айтқан кезде өзінің іс қимылдарына жауап бере алмай қалады. Ендеше сөйлесу барысында тілдесушінің айтып отырған әңгімесінің өтірік не шын екендігін білгіңіз келсе, оның іс-әрекеттеріне назар салу керек екен. Мысалы дейді, я? Оның әдістерімен біз бөлсе кетейік. Сөйлеп тұрған адамның іс әрекетіне қарап анықтаудың әдістерімен бөлісетін болады. Аузын жауып сөйлеу. Адам өтірік айтқан кезде өз-өзін бақылай алмай қалады. Жалған сөйлеуші жан өз ернін қолымен не жұдырығымен жабу арқылы шатасып қалудан не оны айтудан қорқып өзін тежегісі келеді. Қол жестикуляциясы шынайылықтың көрсеткіші, тілдесуші қолмен мойнын, біресе шашын, тағы басқа дене мүшелерін ұстай бергені ондағы бір шикілікті көрсетеді. Көбіне өтірікшілер құлағын бетін қасып, өз-өзін алдандырады. Бұны қорғану эффектісі деп атайды. Психологтар бұл қимылды өтірігі ашылып қалу қорқынышы немесе оған қарсы сұрақтардан сақтану деп баға береді екен. Адам ойын ақиқатты айтқан кезде өзін жайлы әрі тыныш күйде сезінеді, ал сөйлесу барысында тым ашулы не жайсыз сезінетін болса, оның сөздерінің шынайылығына мән беру керек. Өтірікші адамды аулақ ұстап, алыс отыруға және артық қозғалыстан сақтануға бейім болады. Тұрысына қарасаңыз болады, себебі адам былай уақытта тым жайбарақат еркін тұрады, ал шынайылыққа сай келмесе тіп-тіке қолдары жасырулы күйде болады. Даусы және тынысы дейді. Адам өтірік айтқанда жүрек соғысы өзгереді. Шындық детекторы да жүрек соғысы арқылы шын өтірігін анықтайды екен. Детектор лжи деген бір бағдарлама болды ғой, адамдардың өтірік айтып тұр ма, шын айтып тұр ма, соның барлығын тексеріп беретін. Ал осы кезде кейбіреулердің тынысы тарылып, даусы өте жай шығады. Иықтарын жоғары көтере береді. Мұнда жестикуляция өтірік айтушыларға тән. Ернін жасыру дейді. Өтірік айтушылардың тағы бір белгісі ернін тістелей беру, ернін жасыру. Ондай адам өз сөзіне сенімсіз болады. Өтірік айту кезінде сілекей аз мөлшерде бөлініп, аузы құрғайды. Жиі жұтыну және ернін тістелей беру де содан. Тілдесуші адамның эмоциясында бақылаңыз. Күлкісі қандай, не нәрсеге күледі, тағы басқа. Көбіне өтірікшілер жиі өтірік күледі. Басын шайқау. Сіз сұрақ қоя бастағанда тілдесуші жиі басын қозғалта беретін болса, оның көкейінде айтылмай жатқан бір сыр бар. Басын шайқау арқылы ол сіздің көзқарасыңыздан қашқақтайды, не сұрақты ауыстырғысы келеді. Шындықты жасырған кезде басқа оқиғаны тез арада ойлап табу керек. Сол себепті оған ойын жеткізу қиынға соғады. Ойы шашыраңқы болып асықпай сөйлеу арқылы ол ойланғысы келеді. Ол өзінің айтқан сөздерге сізді де сөзінде сендіру керек. Өтірік айтқанда сіз қойған сұрақты қайталай береді. Мысалы, мына кесен сен сындырдың ба? Жоқ, мына кесені мен сындырмадым. Көзқарасы қандай? Көз адамның айнасы дейді, я? Көп жағдайда адамды көзіне қарап түсінеміз. Ал өтірікшілер көз сізден алмауға тырысады. Маркетологтар не саудагерлер сізден көзін алмай қадала сөйлейтін болса, онда бір гәп бар. Сізді алдауға дайындалуда. Енді бұның қаншалықты шын өтірігін өздеріңіз саралап аласыздар. Бірақ өтірікке шебер адам бұның біреуінде жымын білдіртпейді. Қарап отырсақ, сеніп қаламыз кәдімгідей. Өмірде тыңдап отырған тыңдарманда мына мен де жасыратын жоқ, өтірік айтқан кезіміз болды. Бірақ көп жағдайды ол қорққанымыздан айтамыз. Және де ол қорққан қандай да ол кішкентай кезімізде, иә? Ата-анамыз қазір ұрып қояды ау, ұрсады ау, айғайлайды ау, немесе қазір мен далаға шығармай қояды, одан да өтірік айта салайын деп. Осындай кішкентай кезімізде сол нәрсе болған жағдай. Ал кейбір адамдар өтірікті айтқан кезде өзінің жаңағы құндылығын түсірмеу үшін, жоғары көтеру үшін, ел алдында өзінің мақтаншақтығымен, өзінде мысалы көлікті сатып алды, бірақ оны кредитқа алды. Бірақ мен бұны несеге алдым демейді, бұны мен сатып алдым дейді. Сөйтеді, мақтаншақтықпен сол нәрсені көрсетеді. Ал кейіннен естейсің, оның барлығын несеге алған, оны төле алмай қалғаннан кейін сатып жіберген. Кейде былай ойланам мен, осы сол өтірік айтқан адамдардың да жолы содан болмайтын ау деп. Адам қандай жағдай болмасын, өзінің тұрған үйінен, өзінің болмысынан, өзінің жасаған қателіктерін одан сайын өтірікшілікпен баспай, керісінше соны шындықты айту керек. Ойламаңыздар, я, адамдармен қа шындықты айтсам, араласпай кетеді деп, қайта керісінше бағалайды. Біреуді мысалы сіз ренжіттіңіз, кешірім сұраңыз, немесе біреу сізді, мысалы сіз біреуді ренжітесіз, екінші келіп адам айтады, ол адамды не үшін ренжіттің анауымнау деп. Сол кезде өтірікті қосудың қажеті жоқ. Я, сол кезде қателік жіберіппін, менікі де дұрыс болмайды-ау деп, солай барып, жаңағы қазір өзі бір реті келген кезде кешірім сұрармын деп, қайта солай айтсаңыз, келесіде адам сізге сенімділігін білдіреді. Және қандай шынайы адам өзінің ойын жасырмайды. Я, пенде болғаннан кейін бәріміз қателік жасаймыз ғой деген ой қалдырасыз керісінше. Ал енді жала жауып, оған қоса өтірік айтып, осылай жасасаңыз әрине, ол дұрыс емес. Аздан кейін сол әдетіңізден сіз айтады ғой, мысалы, жаман әдеттен арылмасаң, тағдырың айналады деп. Сондықтан да адам сол тағдырына айналмас үшін, тағдырына айналмас үшін дегеніміз, бұл досың азаяды, дұшпаның көп болады, ешкім сенімен араласқысы келмейді. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, адам шындықты айту керек, егер сізден сұрап жатса. Ал сұрамаса, өздігінен ақталып бір іші қуыс адам сияқты айтудың қажеті жоқ. Үндемей қоя салыңыз, дайын болған кезде өзім айтарым деп. Мысалы, отбасыңызда әкеңіз ішімдікке берілген. Біреу мысалы тағы бір жағдай болды, әр түрлі, иә? Сөзде біреу келіп сұрайды, мен естіп едім осындай сенің отбасында жағдай болғанын. Ол қалай болды деген кезде көпіртіп, өтірік айтып, оны жаңағы олай былай жасырынудың қажеті жоқ. Егер сіз дайын болмасаңыз шындықты айтуға, одан да мен қазір дайын емеспін, бір дайын болғанда ғана айтайыншы. Қазір айтуға мен психологиялық тұрғыдан, эмоционалдық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан мен дайын емеспін. Сондықтан менің жағамнан алмай, кейінге қалдырсақ. Әзірге қазір айтқым келіп отырған жоқ деп айтқандарыңыз дұрыс. Құрметті достар, бүгінгі тақырыбымыз өтірік өрге баспайды, немесе өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Бағдарламамызды қазір бір тамаша өнінген жалғастырамыз. Қазір Мадина Садуақасова «Жұлдызым» атты тамаша өнді қабыл алыңыздар. бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы себепсізден себепсіз адамдардың не үшін өтірік айтатының 5 себебін айтайық. Біріншісі, барлығымызда өтірік айтамыз. Доктор Хаус өзінің сөзінде психолог маманы бұл айтқан екен. Ол бірақ дұрыс айтып отыр. Лжецами являемся мы все дейді. Ол рас, өтірік айтқан кездеріміз болды, әсіресе балалық кезінде. Біреу тым әсірелетіп жіберсе, кейбіреулер шындықты аяғына дейін айтпайды. Неге? Сіздер келісетін шығарсыздар, я? Көп жағдайда өтірік айтқан кезде ол өмірімізді не істейді? Көп жағдайда жеңілдетеді. Біз өзіміздің жеке өмірімізді әріптесімізбен талқылағымыз келмейді. Мысалы, бізге қалың қалай десе, бәрі керемет дейміз. Бірақ ішіміз, ой бір, толып тұрған өкпе назымыз, кеше кіммен ұрыстық, отбасымызда қандай жағдай болды. Я, бәрі жақсы керемет, жақсы шүкір дей саламыз. Бір жағынан ойлаймыз, ол неменеге жаман десем, қазір жағдайым нашар десем, осынақ жағдайы нашар болады да тұрады дейді. Немесе жағдайым нашар деп айтатын болсақ, не болды деген кезде ол кезде айтқымыз келмейді. Ал айтқым келмегеннен кейін, онда не үшін жағдайың жаман деп айтып тұрсың айтқың келмесе, деп ол адам тағы солай ойлап қалама дейміз де, жақсы шүкір дей саламыз болды. Біз жақсы шүкір, жақсы деп сөйтіп қана айта саламыз. Бір жағынан енді ол да дұрыс шығар, біреуге проблемаңды айту, отбасында не болды, жеке өміріңде не болды, кіммен ұрыстың, кіммен төбелестің, қай жерде қандай жағдайың болды, я? Өйткені қазір бәрінің басына бір-бір мәселе, бір-бір қиын жағдайлар болады, проблемалар болады бастан асып жатқан. Ал сенің проблемаң кімге керек? Сол себепті жақсы шүкір дей салатынымыздың да себебі осау. Сыпайылық танытқан кезде, мысалы, я, сыпайылық бен әйтеуір айта саламыз. Ал өтірікті айту адамдар, ол есейе келе емес, ол балалық кезінен пайда болған әдет. 3 жасынан бастап бала өтірік айтуды түсіне бастайды. Ал не болады екен, қазір шындықты айтпай қойсам деген, сондай ой қалыптасады 3 жасар балада. Ал есейе келе, адам егер осы өтірікшіні қарудай пайдаланатын болса, өзінің жеке мүддесі үшін. Солай, мысалы, үйдегі құмыраны мысық немесе ит жүгіріп жатып сындырып кетті деп айтады. Немесе мына екіні кім қойды дегенгізе, мектептегі бір бала ойнап жатып әзілдеп қоя салды деді. Шын мәнінде мұғалімнен алған екісі. Атанаға жас өспірім өзінің шындығын айтпайды. Мысалы, досымның үйіне қонуға кеттім десе, бірақ ол шын мәнде би алаңына кетіп бір жатыр, яғни дискотекаға. Үлкен адам жұмысқа келмейді, өйткені ауырып қалды. Міні, өстіп айта салады. Қарап отырсақ, көп жағдайда өстіп адамдар айта салады. Балалық кезде менде де болды. Себебі біз атанамыздан қорққандықтан қазір ұрса ма, айғайлай ма деймізді, әйтеуір ұрысқан естімес үшін өтірік айта саламыз. Мен бір қызық жағдай айтайын, қызық жағдай ма деп. Мен бірінші сыныпта оқып жүрген кезім. Бағдарлама бізде отбасылық Назар FM радиосы, бұл әділет, батылдық, қуаныш, азаттық, рахымшылдық, я, парасаттылық, шыдамдылық, шындықты айтатын радио. адамның психологиясы туралы, бостандық туралы, кең пейілдік, әр түрлі. Енді құрметті достар, мен мына нәрсені айтайын. Сөйтіп кішкентай кезімде, бірінші сыныпта оқып жатқан кезде, өзім сонда бір орында тұрмайтын қыз болатынмын. Сөйтіп мектепке барып, дене шынықтыру сабағынан турникке асылып жаттым, бір кезде қолым тайып, мұрнымды тасқа ұрып алдым. Тасқа бірақ ұрып, мұрнымнан қан ағып, мұрным ісіп, сөйтіп мектеп сабақ аяқталғаннан кейін үйге бардым. Үйге барып едім, анам бірден түрімді көріп, не болды деп, содан қазір мен өзім құладым десем, байқамайсың ба, енді көзіңе қарамайсың ба деп ұрсады ғой кез келген ата-ана. Сол себептен естімес үшін мен не істеді дейсіздер ғой. Лестницадан бір бала итеріп жерттедім мен. Солай итеріп жерттедім. Ертесінде анамның мектепке барып апайына айтатын ойлаған жоқпын. Баламын ғой енді. Сөйтіп, соны мұғалім айтты, жоқ. Қызыңыз өзі мектепке дене шынықтыруда турникке асылмай әлі саған ерте деп жатқан кезде өзі асылып со жерден құлап түсіп мұрнын ұрып алды деді. Ай кеп үйге келгеннен кейін анамнан жақсылап тұрып бір сөз естідім ау. Қайтсең де сен мені ұятқа қалдырдың ғой мұғалімнің алдында деп анамды да ұятқа қалдырдым, өзім де ұятқа қалдым. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да жалпы ата-ананың мынау жаңағы біз балаларға өтірікті үйретпес үшін біз алдымен өзіміздің эмоциямызды контролировать етуіміз керек біз. Сол сәтте менің мамам не болды ботақаным, көзіңе мұрныңа не болды, ісіп кетті ғой, не жағдай болды ғой деп ол жай ғана сұрады. Егер ол маған бас салып айғайласа, сонда өтірік айтуыма болатын еді. Сол кезде қазір ойлаймын да, сонда маған бас салып айғайлаған жоқ, ұрысқан жоқ, жай ғана не болды, не болды, ана көзің ісіп кетті ғой, не жағдай болды, жаным-ау деп сөйткен кезде мама мен байқамай құлап қалдым деуіме болатын еді ғой. Жоқ, мен алдында бір бала келіп мені итерді деп айттым ғой, Құдай-ау десеңші. Құдай өзі кешірсін. Енді сөйтіп, сол кезде менің анам айтқан, сен үйге келген кезде мен саған ұрсып бас салып айғайласам, сонда қорққаннан өтірік айтуыңа болатын еді. Ал сен неге қазір өтірік айттың деп. Көрдіңіздер ме? Сонда ата-ана өзінің келесіде мен қандай жағдай болмасын шындықты айтатын болдым. Я осындай жағдай болды, мен мынаны түсінбедім, мынау былай болды деп сөйтіп айтам. Анам сол кезде әкем де анамды түсіндіретін. Және де сондай жағдай болды. Сондықтан біз мынау балалардың 3 жасынан бастап ол өтірік айтуды біле бастайды екен. Сондықтан да ата-ана өзінің эмоциясын бақылау керек. Қалай ұрсып сұрадым ба? Ұрсып сұрағаннан сұрақ қойған кезде, қалай құлады, не болды деп жекіп сөйлеген кезде, әрине ол бала не істейді? Ол бала міндетті түрде өтірік айтады. Ал құрметті тыңдармандар, егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің де бір әңгімелеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-700-724-30. Мысалы, құтқарылу үшін өтірік айту, иә? Жаңадай менің ісім сияқты. Өтірік айтудың да өз жаныңды өзің құтқарып қалу үшін деу адамдар өтірік айтып жатады. Мысалы, иә? Мысалы, сенің әріптесің жұмысқа кешігіп қалды. Бастың сұрайды, ол үнемі кешіге ме дегенде, жоқ, ол кешікпейді, уақытымен келеді деп айтамыз. Немесе ерте кетіп қалса бір шаруаларыменен, ол бізбен бірге шықты деп, солай әріптесімізді былайша айтқанда прикрываем, да? Жаңағыдай жауып отырамыз. Біз басқа адамдар туралы жағымсыз мәліметтерді айтқымыз келмейді. Немесе мысалы, сіздің құрбыңыздың жолдасы басқа бір әйелмен жүріп жүр дейік. Немесе керісінше. Сондай кезде сіз осы сырын біліп қойған кезде сіз айтпайсыз, иә? Әні сенің жолдасың өстіп жатыр, әні сенің жарың өстіп жатыр деп. Өйткені біз олардың араларына от салғымыз келмейді. Ол отбасылық мәселе, әрқайсы өзі шешу керек. Бірақ егер сіз білдіңіз бе құрбыңыздың күйеуі құрбыңызға шөп салып жатқанын, немесе әйелі көзіне, жолдасының көзіне шөп салады. Әртүрлі жағдай, ол қазір әйелдерде де кездесіп жатады. Сондықтан да адам, біліп тұрсыз ба, одан да жеке барып оның жарыменен, немесе оның жолдасымен сөйлесу керек. Бұл ісің дұрыс емес. Ерте ме кеш пе біледі. Мен саған ескерттім, ертең күні менің білгенімді, менің құрбым білетін болса, мен саған айтпады деп ескертпеді деме. Сол кезде айта жатарсың. Ал мен қазір айтпаймын, мен ойлаймын, сен осы әдетіңді, осы дұрыс емес әрекетіңді қоясың деп. Деп осылай ашық сөйлескен жақсы. Ең басты сіз құрбыңыздың алдында ар-ұятыңыз таза болады. Біз кейде айтамыз, біздің шаруамыз қанша, өздерінің шаруасы ғой деп, бірақ адамгершілік ұғымды ұмытпайықшы. Көріп тұрған кезде бір сөйлесіп, ақылымызды айтып, кеңесімізді айтып, е? Білемін, қазір ешкімге ақыл керек те емес. Әркім өзінің жанын күйттеп қаған адамдар, өзіне қалай ыңғайлы солай жүреді. Олар солай жүруге ыңғайлы. Бірақ десе де біз бәрімізде қабылдай ма, қабылдамай ма, ұнатып тұр ма, ұнатып тұрған жоқ па сөзіңді. Десе де ойымызда ашық, ұрыспай, айғайламай, жай ғана адами тұрғыда дұрыстап айтқанымыз дұрыс па деп ойлаймын. Бірақ осы жағдайда біз жапа шегеміз. Егер мысалы құрбыңыз мысалы жолдас туралы білген болса, онда сіздің үндемей жүргеніңіз онда достық қарым-қатынастың тоқтауына келіп соғуы әбден мүмкін. Ерте ме кеш пе. Немесе екінші мәселе өзінің мынандай бір менін, өзінің образын қолдайтына, ұстап тұруына көмектесетін өтіріктер болады. Мысалы, біз өзіміздің өмірімізді әдемі етіп көрсеткенді жақсы көреміз. Басқалардың көз алдында қандай жетістіктерге жеттік, біздің алған телефонымыздың бағасы қанша, қандай қалаларды біз араладық, ал шын мәнде ол қалада болған жоқпыз, иә? Бұл әңгіме, бұл өтірік әңгіме. Басқалардың қызғанышын тудырту және де өзінің құндылығыңды төмендету. Өзгелердің қызғанышын тудыртқанмен, бірақ сен өтірік айту арқылы өзінің құндылығыңды жоғарылаттым деп ойлауы мүмкінсің, алайда керісінше төмендетіп жатырсың. Көршінің шөбі жасыл, әріптесімнің жалақысы жоғары. Құрбымның жолдасы өте қызық адам, келбетті, сымбатты адам. Және де біз де солай, солардың артында қалғымыз келмейді. Керісінше, олардан асып түскіміз келеді. Тек қана сөз жүзінде ғана, ал іс жүзінде нөліміз. Кей жағдайда біздің мына айтып жатқан сөздеріміздің барлығы шындыққа жанасуы мүмкін, иә? Ақшамен ешқандай мәселе жоқ. Көлікке несиеге көлік алдың, бірақ оны мен сатып алдым деп айтамыз. Бұның өзде өтірікші нәрсе. Ал кейін осы мәселе адамның психикасына әсер етеді екен. 8-707-724-30 Рысбек ата Жанар Хамитова айтқым келеді атты әуенді қабыл алыңыздар.
Табылма жан екенсің теңің
Сәрім Бұл сенің шың сөзің бе, сәрім
сен неге?
Сен түсін түсін мені де, сізді қиым бүгін сен өде. Шын айтшы қалауын сәдіне.
Айтқым келеді, сүйемін сені де. Айтқым келеді, білемін сені де. Айтқым келеді, түсінші мені тек менде. Айтқым келеді, айтқым келеді. Айтқым келеді, айтқым келеді.
Шығар мекен дәрістен, көптің қан.
қоштасудың қиын-ай, қиын-ай, қиын-ай. Қарай бердің қиын-ай, қоштасудың қиын-ай, қиын-ай, қиын-ай.
Ұя салған таңдайға айтатын ән қайда, амал бар ма тағдырға жазылған маңдайға, ақ тілеулі арманға сенен асқан жан бар ма, жаралайды жанымды көзден жас тамғанда.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тыңдағандарыңыз сіздер Мейрамбек Беспаев, Сандуғаш Самғадиеваның орындауында қоштасудың қиына және Рысбек Аташ, Жанар Хамитова айтқым келеді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Иә? Сыпайылық үшін өтірік те айтып жатады. Бұл жаңағы осы өтірік жағдайлардың ең бір қолданылатын ыңғайлы жаңағыдай варианттары десек болады. Мысалы, біз біреудің үйіне қонаққа барған кезде ол тамағы ұнамай тұрса да дайындаған асым қалай болды деп сұраса, ұялғанымыздан дәмді болыпты, жақсы болған екен деп айтып жатамыз, иә? Әйтеуір көңіліне келмес үшін, өйткені біз қонаққа барып жатырмыз. Ал үйдің ішінде болсақ, мысалы, мынаның тұзы көп болып кетті ғой, еті піспей қалыпты ғой деп, шикілеу болып қалыпты ғой деп айтып жатамыз. Ал қонаққа шақырып жатқаннан кейін кейде біз солай өтірік айтуға тура келеді. Бірақ мен ойлаймын, иә, жаңағыдай, иә, дәмді болыпты деп айта саламыз, іштей ұнамай тұрса да. Бірақ ұнатқан адам ол өзімен өзі келіп айтады, тамағың өте дәмді болыпты, рахмет саған, қай қайсын жесең де әйтеуір қолыңнан бал тамып тұр екен, рахмет саған деп өзімен өзі айтады ұнаған адам. Ал үндемей отырса, менің тамағым қалай болыпты, ұнады ма деп мен ойлаймын, ондай бір ыңғайсыз сұрақ қоюдың қажеті жоқ, иә. Әр адам біліп тұр ғой қалай асын дайындап тұрғаны. Мен бұл өзімнің ойым енді. Өйткені басқаларды ренжітіп алмас үшін осындай жаңағыда және де дөрекі жауап бермес үшін жаңағы мінезім тік мінезді, сондықтан қалай солай айтамын деп ол жерде де орынсыз деп ойлаймын. Бұндай өтірікшілер өміріміздің жаңағыдай бір бөлігіне, қоғамда өміріміздің бір бөлігіне айналады. Сондықтан, ал енді ары қарай, біреулерді ренжітіп алудан қорқатын өтіріктің бірде бір себебі осы. Мынандай типтегі адамдар болады, иә? Олар басқаларды ренжітпес үшін, басқалардың көңілін қайтармас үшін, олар жаңағыдай, мысалы, көмек сұрап келген кезде олар жаңағыдай жоқ деп айта алмайды. Оның да өзінің басында көптеген мәселелер бар, жұмыстары шаш етектен, шаруалары шаш етектен. Бірақ қорытындылай келе, олар жаңағыдай жарайды аха барып көмектесемін ғой дейді, мысалы маған затыңды тасып жіберуге көмектесесің бе дейді, бірақ ол адамның шаруасы, жұмысы бастан асады. Ондай кезде не істейміз? Жарайды дейміз де қолымызды, өзіміздің шаруамызды қалдырып өзгелердің шаруаларына көмектесіп жатамыз. Мысалы мен өз басым қонақ шақырған кезде ешқандай адамды көмекке шақырмаймын. Құрбымды, мысалы мен құрбыларымды шақырғым келеді, бірақ маған келіп көмектесіп жіберші, мынаны турасып жіберші, мен осындай нәрсені ұнатпайтын адаммын. Өйткені келген құрбыларым, олар менің үйімде демалып отыру керек. Олар керек емес менің ыдысымды жуып беріп, менің жаңағы бүкіл немді, ыдыс-аяғымды жуып орнына қой. Ол қонақ па? Ол келіп демалып отыру керек. Болды. Қалғанын өзімнің шаруам. Сол себептен де кейде айтады, ыдысымды жуып жіберші, ананы турасып жіберші, үлгере алмай бара жатырмын деп. Онда үлгере алмай бара жатсаң, не үшін қонақ шақырасың деген сондай ой келеді. Сол себепті маған ұнамайды осындай нәрсе. Сондықтан да сондай кезде айту керек, шындықты айту керек. Ұнамайтын нәрсеңді бір мәдениетті түрде сөз астарымен бір жеткізу керек деп ойлаймын. Мысалы біреу сіздің көшіп қонуына жаңа көмек сұраса, бірақ сол күні сізде өзіңіздің жоспарлаған күндеріңіз бар. Ол жайында сіз ашық айтқаныңыз дұрыс. Сондықтан да досыңызға өзіңіздің жоспарыңыз бар екенін, шаруаларыңыз бастан асып жатқанын айту керек. Сонда сіз жағымсыз өміріңізде болып жатқан сәттермен соқтығысып қалмайсыз. Патологиялық өтірікшілер болады екен. Патологиялық өтірікшілер, олар балалық кезінде қалыптасады, балалық кезінде. Мысалы қандай? Отбасында дау жанжал болған кезде, әкешесі агрессивті болған кезде, балаларына бет албата айғайлай берсе, балаларының дұрыс емес екенін бірден айғайлап, айғайға аттан салып солай істесе, сондай дұрыс емес ортада, отбасында бала өтірікшілік қадамға барады. Әйтеуір ата-анамның көңінен шықсам екен деп. Мысалы, анам немесе әкем мені ұрсады, немесе мен қазір былай істесем, мені жоққа шығарады, менімен сөйлеспей қояды. Сосын ал шындықты айтсам, маған ренжіп қалады. Осы нәрсе дұрыс емес, құрметті ата-аналар, тыңдармандар, тыңдарманға айтарым, ешқашанда баланың осындай қылығына әдетіне үлкен жауапкершілікпен қараңыздар. Сөйлесіңіздер, дос бола біліңіздер. Сонда балаларыңыз сіздерді өтірік айтпайды. Ал өтірік айтқан бала ертең күні осы қоғамға, біздің жерімізге, елімізге үлкен зиян алып келетін азамат болады. Сондықтан тәрбие отбасынан басталады. Мен сондай бір ата-аналарды білемін, иә? Білем, ата-ана тәрбиелеу, бала тәрбиелеу оңай емес. Бала тұрмақ өз-өзімізді тәрбиелей алмай жатамыз. Қиын ол, өз-өзіңмен күресу, өзіңнің ішкі жан дүниеңді дұрыстау деген. Бірақ десе де бізге осы өмірді Құдай бергендіктен, біз әрдайым өз-өзімізбен күресуіміз керек. Біз ішкі жан дүниемізді әлдилеп жүрбей, әрдайым жаңағыдай дұрыс бағытта жүруіміз керек. Біз балаларымызға үлгі болуымыз керек. Біз балаларға дос бола білуіміз керек. Біз сол себепті баланың сондай сағын сындырмай, сол әдетін қалыптастырмайтын ол ата-ана. Баланың да шекарасын сыйлаңыздар, және өзіңіздің де шекараңызды сылата біліңіздер. Мен оны әрдайым балалар шекарасы атты бағдарламада айтамын. Ол балалар шекарасы атты бағдарлама әр дүйсенбі сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін кез келген тақырыпты, баланың шекарасына, ата-ана мен баланың арасына қандай дұрыс қарым-қатынас болу керек, сол жайында мен бөлісемін. Ары қарай жалғастырайын. Ал егер ол өтірік айтқан жағдайда бала, ол не қандай жаңадай жағдайда болады? Оны ата-ана мақтайды, себебі ол өтірік айтты. Өтірікті шындыққа жанасып тұрып айтты, оған ата-ана сеніп қалады кәдімгідей. Ал осындай өтірікшілік, ол адамның мінез құлығыменен, жаңағы дұрыс мінез құлығымен ассоциация жасайды. ал осындайдан кейін оның өмірі ересек өмірге айналады. Бұндай адамдар өзінің жаңағы басқалардың алдында, өзінің жолдасының, жарының алдында жағдай не болады? Абыройы түсе бастайды. Сондықтан да жолдас, балам сыйлы болсын десеңіздер, басқалардың алдында беделді болсын десеңіздер, қазірден бастап осындай қасиеттерді үйрету өте маңызды. Өте жауапкершілікпен қарау керек. Өтірікшілікті қалай анықтауға болады? Біз оны бағана айтып кеттік, құрметті тыңдармандар, иә? Мысалы, ол адамның жестіне қараймыз, мимикасына қараймыз. Қалай демалады, даусы қандай, даусының ырғағы қандай, көздері қалай жаңағыдай қалай өз-өзін ұстап тұрады. Сондықтан да осы жағдайда біз айттық оны, иә, өтірікші адамды қалай анықтауға болады деп. Ал адамдар не үшін өтірік соғады? Сұрақ осындай. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 10-11 минуттай уақыт қалды. Жалпы, адамға өтірік соға салу шындықты айтудан гөрі оған сол ыңғайлы және оған солай жақсы. Адамдар былай ойлайды, иә? Үлкен бұл қателік ойлау. Былай ойлайды. Егер өзімнің қатемді айтсам, бұл өз-өзімді төмен түсіргенім деп. Сондықтан олар не істейді? Өтірік айтады. Кейбір өтірік ол, мысалы, жаңағы бір пайдаға асыру мүмкін. Мысалы, әріптесіңді сен сатқың келмейді, жұмысқа кешігіп келеді, бірақ сен оны бастықтың алдында жақсы келеді, жұмысқа жауапкершілікпен қарайды деп айтамыз. Бірақ мына нәрсені ұмытпайық. Бір жасырасын, екі жасырасын, ертең күні бастығың тікелей өзінің сол әріптесінің кешігіп келгенін байқап қалса, немесе басқа адамдар жеткізетін болса, ертең күні бастығыңның саған деген сенімсіздігі, сенімі болмайды. Сол себепті өзінің әріптесіңе де ескертуің керексің. Сен жұмысқа кешігіп келме. Мен сені бір жасырамын, екі жасырамын. Бір күні сені біліп қояды. Сосын мен бастығымның алдында абыройым болмайды. Сен үшін жұмысымды жоғалтатын жайым жоқ. Сол себепті ұрыспай, таласпай, кішкене жұмысқа жауапкершілікпен қарағанымыз дұрыс деп, әр қашанда ойымызды ашық айтуымыз керек біз, ренжісе де. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамызда мен өте ойлаймын осы бүгінгі тақырып пайдалы болды деп, иә? Пайдалы болды. Және де сіздер өздеріңіздің керекті ойларыңызды бізге WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар да болады. Жалпы келіп түскен тағы бір хат бар екен бізде. Тағы дейм, ең алғашқы хат, кешіріңіздер. Ада орысша жазған екен, бірақ біз қазір қазақша айтайық, иә? Шындықты айтпас үшін ол шындық ешкімге ұнай бермейді дейді. Ол жаңағыдай негативті салдарды алып келу мүмкін. Мысалы, екі аяғы ауыр әйел жұмысқа орналасты дейік. Бірақ ол аяғының ауыр екенін айтпайды, себебі 7 айдан кейін ол декретке шығады. Ал оны ашық айтса, онда жұмысқа алмайды. Сол себептен ол жұмысқа кіреді. Кіргеннен кейін жайлап кіріп алғаннан кейін болды. Заң жүзінде оны ешкім қудалай алмайды жұмыстан, шығара алмайды. Ал осындай кезде өтірікшілік тәп-тәттақ. Ол кейде болады дейді, иә? Өтірікшілік адамның өмірін әдемі қылады, өзінің құндылығын жоғарылатады дейді. Бұл менің жеке ойым дейді. Рахмет, иә, кейде мысалы аяғы ауыр әйелдер тұрмыста аяқтарының ауыр екенін айтпайды, бірақ жұмысқа кіріп алғаннан кейін барып заң жүзінде бұйрық шыққаннан кейін барып өзінің жағдайын айтады. Мен ойлаймын, кез келген нәрседе адам шындықты айту керек. Маған жұмыс өте ауадай қажет, мен өте жауапкершілікпен қарайтын адаммын. Қаласаңыз, мен кеткеннен кейін де, декретке кеткеннен кейін де, мен сияқты жұмыс істей алатын адам бар. Деп солай ашық айтқан дұрыс. Мен ойлаймын, адам ашық айтқан кезде кез келген бастық соны елеп ескеріп, жанашырлық танытып алады деп ойлаймын. Сондықтан біз осындай жұмысқа тұрған кезде әрдайым шындықты айтып тұрған жақсы. Себебі ертең күні сіз мысалы сол жұмыста өтірік шаттандыңыз, ертең күні басқа жұмысқа кіресіз. Ал жер домалақ дейміз, е? Земля круглая деп айтып жатады орыстарда. Жер домалақ, кез келген сол екінші жұмысыңыздағы бастығыңыз немесе әріптесіңіз сол сіздің бірінші жұмыста істеген әріптесіңізді танып қалдық дейік. Таныс болып қалды. Олар таныстар, құрбылар баяғыдан араласып келген. Сонда сіз туралы мәліметті айтқанда, сіз өзгелердің алдында сіз сенімді адамға айналмайсыз. Құрметті достар, тыңдармандар, сонымен біз бағдарламамызды қорытындылайық. Тағы бір келіп түскен хатты оқи салайын. Адамдар өтірік соғады, себебі оларға ыңғайлы дейді. Ойдан шығарған нәрсені айтқан оған ыңғайлы, ақталған ыңғайлы, өзінің өмірін әдемі еткен оларға әлде қайда жеңілірек. Ал адамдар үнемі өтірік соғатын адамдар, олар өздерінің былығына батып, сол өтірікшілікке де сеніп жатады. Бірақ ертеме кешпе өтіріктің арты ашылып жатады дейді. Сондықтан әрдайым өтірік шындықты айтқан дұрысау деп ойлаймын деп бір тыңдарманым жазған екен. Рахмет сізге, Маша деп жазыпты бірақ бізге атын. Рахмет, Маша. Әр ісімізге, әр ойымызға өзіміздің алдында, Құдайдың алдында, өзгелердің алдында адал бола білейік. Жалғандық, өтірікшілік ол ұзаққа бармайды. Иә, шындық айтқан адам ол әрқашанда ешкімге жақпайды, бірақ шындықты жақсы көретін адамдардың да бар екенін ұмытпайық. Осымен бағдарламамыз аяқталды, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жамандықпен егіздей мұна өмірдің жақсылығы жамандықпен егіздей Құрар бәрі
мен жиған.